Pēc sašutuma vētras sociālajos tīklos par Krievijas režīmam lojālu mākslinieka gaidāmo uzstāšanos Rīgā, Latvija viņu iekļau nevēlamo personu sarakstā.
Ārlietu ministrijas ieskatā šādu mūziķu koncertēšana Latvijā nav pieņemama.
Vai varētu paaugstināt pensijas apmēru, kuru neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli? Šāda iespēja izskanējusi Saeimas komisijā apspriežot pilsoņu prasību pensijas vispār atbrīvot no šī nodokļa. Un Eiropā spēcīgākās Spānijas futbola līgas vadītājs šodien ieradies Rīgā, lai runātu par sadarbības iespējām ar mūsu futbolistiem. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05. Par trešdienas 17. aprīļa svarīgajiem notikumiem plašākā izklāstā runāsim redzīmā pēcpusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Politiķiem būs jāatrod veids, kā nākt pretī pensionāriem. Tā šodien lēmusi Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija un vairāk nekā 10 000 pilsoņu parakstīto prasību neaplikt pensijas ar nodokli nodavusi skatīšanai Saeimas budžeta komisijas deputātiem. Pat labam pensijām virs 500 eiro aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un iespējams, ka šo neaplikumu minimumu varētu paaugstināt. Sēdē lemtajam sekoja līdz kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Vistāst vairāk kādu vēl? Viedokli izskanēja komisijā.
Jā, sveicināti. Ar nodokli neapliekamais minimums pensijām ir 500 eiro mēnesī. Mazākās pensijas no 350 līdz 500 eiro ar nodokli neapliekam. Atbilstoši labklājības ministrijas datiem tādas saņem ap 34% pensionāru. Savukārt lielākā daļa, jeb 43% pensija Latvijā ir no 500 līdz 1000 eiro, un ar iedzīvotā ienākuma nodokli no tām jau atskaita apmēram 5. daļu. Politiskajā vidē ir sadzirdēta nepieciešamība pārskatīt šo kārtu, bet pretī līdz šim tam ir bijuši argumenti par ietekmi uz budžetu tā sistēmu. Skaidro finanšu ministrija un 2023. Gadā no pensijām ieturētais iedzīvotāja ienākuma nodoklis bijis virs 120 miljoniem eiro, bet nākamgad tas lēsts jau tuvu 140 miljoniem eiro. Un lielu daļu, jeb 75% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem novirza pašvaldībām to pamatfunkciju veikšanai. Pašreizējo nodokļa iekasēšanas kārtību tā skaidroja finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne.
Vai vajadzētu visas pensijas atbrīvot no nodokļa, nu, tas būtu tāds ļoti filozofisks jautājums, mēs varbūt šobrīd tādu neatbalstītu. Bet diskutēt mēs varam, mēs viennozīmīgi piekrītam, ka nodokļu politikas pamatnostāju kontekstā neapliekamā minimuma potenciālais pieaugums arī īpašai grupai pensionāriem ir uz galda un šobrīd tiek diskutēts.
Un tas tad arī tas ticamākais virziens, ko apsvērt, celt ar nodokli neapliekamo minimumu pensijām no pašreizējā 500 eiro sliekšņa uz augstāku. Cik augstāku? Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze Latvijas radio jau minējusi, ka no iedzīvotāja ienākuma nodokļa būtu jāatbrīvo pensijas vismaz līdz 700 eiro vai minimālās algas līmenim. Finanšu ministrijas un arī dzen Saeimas deputāti ieskatā skaidrībai par šo risinājumu jābūt rudenī līdz ar citām nodokļu sistēmas izmaiņām, ko paredzēts ieviest no 2025. Gada. Un vēl šodien nedaudz ieskanējās vēl kāda ziņa proti par to, ka līdztekus gaidāmajām diskusijām par pensiju neapliekamā minimuma celšanu šoruden iespējams sagaidām arī pensiju indeksēšana. To atklāja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
Nācām ar piedāvājumu indeksāciju sākt jau šogad rudenī. Mēs joprojām esam diskusiju sadaļā, bet tas, protams, jāskatās lopbudžeta kontekstā, bet tā summa, kas būtu vismaz šogad vajadzīgā, tie ir 7,5 miljoni no speciālā budžeta un 40 tūkstoši no pamatbudžeta.
Un tātad šim tematam turpinājums Saeimas budžeta komisijā gaidāms jau visai drīz, jo tātad Saeimas budžeta komisijai šo uzdevumu Saeima dos jau nākamās nedēļas sēdē.
Paldies Jānim Kīncim, un tomēr lemšana par pensijām visticamāk būs ilga, bet te jūs zibenīgs lēmums šodien pieņemts citā lietā. Reaģējot uz sašutumu sabiedrībā par to, ka Rīgā paredzēta Krievijai lojāla mākslinieka Mišas Marvina uzstāšanās, Ārlietu ministrija viņu šo pēcpusdienu iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Tas nozīmē, ka pasākuma rīkotājiem šo sestdienu paredzētais koncerts būs jāceļ, un plašāk par to Zane Seniņas ierakstā.
Negaidīti ātrs risinājums.
Populārās mūzikas izpildītājs Miša Marvins, jeb īstajā vārdā Mihailo Mihailovičs Rešetņaks, kurš joprojām koncertē Krievijā un pērn saņēmis arī šīs valsts atzinību, balvu zelta gramofons, sestdien Rīgā nevarēs koncertēt. Turpina ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte.
Ārlietu ministrijas ieskatā šādu mūziķu koncertēšana Latvijā nav pieņemama. Un tiks pieņemts lēmums par personas iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā saskaņā ar imigrācijas likumu 61. Panta 2. daļu. Un vienlaiks ministrija arī atgādina par pasākumu organizātoru pienākumu rūpīgi izvērtēt publisku pieejamo informāciju par konkrētiem māksliniekiem, kas tiek aicināti koncertēt un vērtēt, vai tiešām šāda sadarbība ir pieņemama pašreizējos apstākļos un nerada reputācijas riskus.
Mišas Mārvina uzstāšanos rīkoja koncerta aģentūra Double E Events. Neviens no tās komentārus Latvijas radio līdz šim tā arī nav sniedzis. Par gaidāmo koncertu kā nepieņemamu trauksmi sociālās saziņas vietnēs bija sacēlusi komunikācijas un reklāmas speciāliste Vladislava Romānova, kurai savukārt uz to bija norādījusi kāda Latvijā strādājoša ukrainiete.
Drīzāk pat viņa to noformulē tā, ka viņa īsti nesaprot, kas te Latvijā notiek, jo no vienas puses viņa redz ļoti lielu atbalstu bēgļiem, viņa redz, cik ļoti Latvija atbalsta Ukrainu, un tad no citu punkta, kad paskatās, tad ir kaut kādas nianses, kas patiesībā varbūt kādam nešķiet tādas svarīgas nianses, bet viņa teica, ka viņai tas šķiet ļoti svarīgi. Un tad mēs runājām arī par visu to ieplūšanu Krievijā, ka būtībā kamēr viens ziedot, cits vienkārši maksā Krievijas izpildītājiem, kurš vērto savu Krieviju, un tad sanāk, ka daži varbūt apzināti vai neapzināti būtībā atbalsta karu.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Miša Marvins dzimis Ukrainā un mūziķa karjerā sadarbojies ar Krievijas producentu grupu Black Star. Taču, kad Krievija uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā, viņš paziņojas, ka ar Black Star vairs nestrādās un vispār vairs nesot Miša Marvins. Vēlāk tomēr situācija mainījusies, un viņš turpinājis koncertēt agresoru valstī, arī kopā ar Kremlim uzticamiem mūziķiem. Latvijā jau iepriekš atcelti nevēlamu Krievijas mākslinieku koncerti. Piemēram, pērnvasar tā notika ar mūziķes Zivert uzstāšanos. Tad trauksmi cēla mūziķis Guntars Račs kopā ar fondu uzņēmēju Mieram. Guntara Rača ieskatā ir pavisam viegli atšķirt, kuri Krievijas mākslinieki drīkstētu un kuri nedrīkstētu pie mums kāpt uz skatuves.
Diezgan vienkārši ir noteikts, kurus mākslinieks nedrīkst šeit Latvijā ielaist. Tie ir tie mākslinieki, kuri turpina uzstāties, kuri turpina koncertēt Krievijā, kas ir apliecinājums tam, ka viņi ir lojāli varai, tāpēc ka visi, kas ir mākslinieki, kas ir opozīcijā, vai nu ir pasludināti par ārzemju aģentiem un izbraukuši no valsts, vai tiek vajāti, vai tiek apzīmēti kā teroristiski, un kā terorismu atbalstoši mākslinieki un tamlīdzīgi.
Guntars Račs arī minēja, ka iespējams drošības iestādēm vajadzētu pievērst uzmanību cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri turpina rīkot Krievijai lojālo mākslinieku koncertus. Mūziķis arī akcentēja, Krievijas mākslinieki šeit pelna naudu, kura pēc tam nonāk apritē Krievijā, tādējādi viņi netieši finansē karu Ukrainā. Zane Eniņa, Latvijas radio.
Un kolēģi Zane Eniņa arī Rīgas ielās sastaptajiem ļaudīm jautāja, kā viņi raugās uz to, ka Latvijā joprojām uzstājas mākslinieki no Krievijas, un lūk, kādas bija atbildes.
Kā jūs skatāties uz to, ka Latvijā joprojām uzstājas mākslinieki no Krievijas?
Es tos koncerts neapmeklēju un nedomāju, ka vajadzētu, protams, bet es neapmeklēju.
Krievijas mākslinieki? Es personiski normāli.
Ejiet uz tādiem koncertiem?
Nē, man negadās tagad iet uz koncertiem, bet taču mūsu vidē ļoti, mūsu sabiedrībā ir daudz krievvalodīgā cilvēki, kuriem tuva jebkura māksla, jo māksla vienmēr padara mūs tikai labāks, nevis sliktāks. Tā ir tā saita.
Briesmīgi, man liekas, es neatbalstu katrā gadījumā. Droši vien tie, kas, nu kāds ar viņiem slēdz to sadarbības līgumus visticamāk, un tad ir jāvēršās pie tiem cilvēkiem, jāprasa viņiem, vai viņiem sliekās normāli. Bet, manuprāt, tas vispār nav okay. Tieši tāpatām, kā nav okay, ka bērniem joprojām obligāti jāmācās krievu valodas skolā.
Kā jūs raugāties uz to, ka Latvijā joprojām mūzicē mūziķi no Krievijas, ka tiem ir daudz uzstāties?
Es uzskatu, ka tā nevajadzētu notikt.
Jūs uz tādiem koncertiem neietu?
Nē, neietu. Esmu pret. Tas tāds jautājums, par ko nebija beigi domājis. Laikam atkarīgs ir, kā vismaz man liekas, kuru pusi atbalsts, jo ir krievu mākslinieki, kuri nav zombēti un saprotu, kas notiek, lasa informāciju un tādējādi.
Varat nosaukt kādus?
Oh, es nesaku, ka Krievi strādē, bet es pieļauju, ka ir tādi, kas dalās kurā pusē.
Tāda lūk iedzīvotāju viedokļi, bet par ārlietu ministrijas melno sarakstu un citiem jautājumiem maniem kolēģiem rīt no rīta raidījumā labrīt būs iespēja jautāt visticamāk nākamajai ārlietu ministrei Baibai Bražai, par kuras apstiprināšanu balsojuma Saeimā ir gaidāms piektdien, bet rīt viņa būs pie mums radio īsi pēc pulksten 7:00. Cilvēku upurus, diemžēl, atkal prasīs Krievijas nežēlība pret Ukrainu. 14 nogalināti un vairāk nekā 60 ievainoti šorīt īstenotajā Krievijas raķiešu uzbrukumā Černihivai. Kā zināms, tā ir pilsēta, ko Latvija īpaši atbalsta. Un plašāk par nodarītajiem postījumiem esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā, Indru Sprānci. Sveika, Indra! Saki, kāda ir tā jaunākā informācija saistībā ar šo uzbrukumu?
Jā, sveiciens. Šorīt ap 9:00 no rīta Krievija raidīja 3 raķetes Iskander uz blīvu apdzīvotu daļu Černihivas pilsētā. Smagi izpostītas ir vairākas daudzstāvēkas, bojājumi nodarītas slimnīcai un civilās infrastruktūras objektiem. Jau no paša rīta pilsētā sākās glābšanas darbi un no paklausimies Černihivas apgabala militārās administrācijas vadītāja Viečislava Čausa sacīto.
Zaraz jau možu kazāti pro 9 zagiblih ubītih rusīskimi teroristami.
Šobrīd varu pateikt par 9 bojā gājušajiem Krievijas teroristu nogalinātajiem. Vairāk nekā 20 ir ievainoti. Notiek darbi, ir izveidots štābs. Glābēji aktīvi strādā uz vietas, protams, ņemot vērā visas drošības prasības, jo atceramies, ka ienaidnieks mēdz atkārtot uzbrukt objektiem. Cilvēkiem tiek nodrošināta visa nepieciešamā palīdzība.
Jā, no rīta bija zināms par 9 bojā gājušiem, bet pēcāk turpinot grūvešu atrakšanu, tika atrasti vēl cilvēku līķi un šobrīd ir zināms par 14 nogalinātiem, vairāk nekā 60 ievainotiem, tajā skaitā ievainot arī 2 bērni. Un jau no paša rīta Černihivā šodien iedzīvotāji bija aicināti nodot asinis, jo raķešu uzbrukuma dēļ tās trūka un atsaucība bija arī liela un jau dienas otrā pusē problēma bija atrisināta. Uz vietas gan joprojām strādā atbildīgie dienesti un grūvešu atrakšana turpinās, pašvaldība cenšas nodrošināt palīdzību. Uz vietas strādā psihologi, tiek gādāts ēdienas, gan arī apmašanās vieta tiem, kas palikuši bez mājām. Un uz notikušo reaģējis arī Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Viņš paudis, ka tādas sekas nebūtu, ja Ukrainai būtu pietiekošā skaitā pretgaisa aizsardzības ieroči, ar kuriem stāties pretī Krievijas teroram. Dace?
Indra, es jau pieminēju, ka Černihiva ir pilsēta, kurai Latvija ir daudz palīdzējusi. Tagad pēc šiem postījumiem, ko tas nozīmē, vai palīdzība būs vajadzīga vēl vairāk un vēl plašāka?
Jā, nu šobrīd vēl pāragri teikt, vai izpalstītās ēkas un šī te kvartāla daļa, vai to visu varēs atjaunot, bet Latvija jau ir daudz palīdzējusi Černihivai un arī turpinās. Tam arī šogad ir paredzēta līdzekļi un šī sadarbība notiek jau kopš pilna apmēra iebrukuma pirmā gada. Černihivā virknē ēku ir atjaunots tieši par Latvijas līdzekļiem un apgabalā kursē arī Rīgas autobus, tāpat arī netālu no Černihivas esošajā Jahidnē par Latvijas nodokļu maksātāju naudu jau ir uzbūvētas daudzas mājas Krievijas uzbrukumos nopostīto ēku vietā. Bet, diemžēl, darāmā vēl ir patiešām ļoti daudz, jo šie atjaunošanas darbi netiek līdz tiem postījumiem, kurus Krievija no jauna un no jauna paveic. Sīvu uzbrukumu turpinās faktiski visā pierobežā, arī Černihivai blakus esošajā Sumu apgabalā. Tas arī robežojas ar Krieviju un katru dienu piedzīvo lielākus vai mazākus uzbrukumus, kuros iet bojā civiliedzīvotāji. Un paklausimies fragment no Sumu apgabala militārās administrācijas vadītāja Volodymyra Arčuka sacītā par civiliedzīvotāju upuriem šajos uzbrukumos.
Kopumā šogad mēs diemžēl esam piefiksējuši lielāku skaitu bojā gājušo. Mums jau ir 37 nogalinātie un 101 ievainots.
Jā, un šie 37 nogalinātie civiliedzīvotāji ir tikai šogad. Un kopumā šī tendence nogalināto civiliedzīvotāju skaits pieaug salīdzinot ar pērno gadu, un tas ir saistīts ar to, ka šī apšaužu intensitāte ir palielinājusies pēc militārās administrācijas aplēsēm pat aptuveni 3 reizes, un Krievija šajā apgabalā arī plaši izmanto badāmās aviobumbas, sumos aplēst, ka līdz vakardienai apgabalu teritorijā nomest ap 500 badāmo aviobumbu un kopumā iznīcināts 746 objekti, no kuriem lielākā daļa ir privāta mājas, bet tajā skaitā ir arī infrastruktūras objekti. Un pēdējā laikā ar vadāmajām aviobumbām sākuši uzbrukt arī pašai Sumu pilsētai. Un pasliktinoties situācijai apgabalā jau no pērnā gada, tur notiek arī civiliedzīvotāju evakuācija. Tajā skaitā piespiedu kārtā tiek izvestas ģimenes ar bērniem, un kopumā jau ir evakuēta aptuveni 12 000 cilvēku, tajā skaitā nepilni 2 000 bērni. Pagājušā nedēļā nolēmts piespiedu kārtā evakuēt vēl atlikušās ģimenes ar bērniem, kas dzīvo šobrīd vissmagāk cietušajos Sumu apgabala ciemos pašā pierobežā ar Krieviju. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu no Sumu apgabala militārās administrācijas vadītāja Volodimira Arķeka sacītā.
Pēc mūsu lūgumā ir pieņemts valdības lēmums par piespiedu evakuāciju no visnedrošākajām vietām. Tā ir Velika Pisarivka un Seredina Buda. Tur praktiski šobrīd palikušas 5 ģimenes ar bērniem. Pārējie tika evakuēti apgabala ietvaros. Tāpat 44 ģimenes ir evakuētas uz rietumu apgabaliem – Ļivivu, Ternopiļu, Ivano-Frankivsku.
Jā, un šie piespiedu evakuācija šajās visnedrošākajās vietās Sumu apgabalā plāno pabeigt tuvākā mēneša laikā, un tā notiek ne tikai Sumos, bet arī blakus esošajā Harkivas apgabalā. Tur arī pagājušā nedēļā pieņemts lēmums par piespiedu evakuāciju ģimenēm ar bērniem 47 apdzīvotās vietās, un tās visas atrodas robežas tuvumā Harkivas, Bahodu, Hivskas un Izjums rajonos. Ukraiņi šādi, ja nepieciešams, piespiedu kārtā mēģina pasargāt ģimenes ar bērniem, kas turpina dzīvot tuvu robežai, un tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad tuvojas maija beigas un jūnijas, kad tiek prognozēts jauns Krievijas pretuzbrukums, un šobrīd nav skaidrs, kurā virzienā tas varētu būt. Bet.
Paldies, Indrai Sprancai, par ziņām no Ukrainas, kur, diemžēl, turpinās Krievijas uzbrukumi visā pierobežā, nodarot arī, kā dzirdējām, plašus postījumus un nogalinot arī civiliedzīvotājus. Un situācija Ukrainā noteikti būs arī viens no tematiem, ko apspriedīs Eiropas Savienības valstu līderi šovakar pulcējoties Briselē, un tāpat arī viņi runās par Eiropas ekonomiku un konkurētspēju situāciju tuvajos austrumos un attiecībām ar Turciju. Ekonomikas diskusija pamatā būs bijušā Itālijas premjera Enrico Letas ziņojums par vienotā tirgus nākotni. Eiropadomes priekšsēdētājs Šārlis Mišels intervijā Latvijas radio šundēļ jau norādīja, ka viņa prāt vienotais tirgus pēdējos gados ir bijis pamests novārtā, un šīm politiķu diskusijām Briselē, kā ierasts, seko līdzi mūsu korespondents Arķoms Konohauss, šobrīd viņš pievienojas tiešēdē. Sveiks, Arķom! Izstāsti, ko īsti nozīmē vienotā tirgus padziļināšana, par ko mēdz runāt tādi politiķi kā Šārlis Mišels?
Sveiki, Dāca, tik tiešām par vienotā tirgus padziļināšanu Briselē mēdz runāt daudz, un ik pa laikam to piesauc, sakot, ka tā ir atslēga, lai atrisinātu daudzas Eiropas problēmas. Un par to, vai tā, tiksim, tāda reāla darbība notiek, tur var strīdēties, kaut kādas reformas ir pieņemtas, bet tomēr acīm redzot nepietiekami, jo statistika liecina, ka ASV ekonomika attīstās straujāk, viņu IKP ir pieaudzis krietni ievērojamāk pēdējās 10 gadēs nekā Eiropas Savienības IKP, un līdz ar to šobrīd kaut kas ir jādara. Un viena no problēmām, ko Eiropas ekonomika saskaras un kas ir kļuvusi arvien aktuālāk tieši pēdējo pāris gadu laikā, kopš Krievija ir uzsākusi pilnu mērogu uzbrukumu pret Ukrainu, ir enerģētikas cenas. Proti enerģētikas cenas Eiropā ir krietni augstākas nekā tās ir ASV vai arī Āzijā, kas šobrīd arī ļoti lielā mērā konkurē ar Eiropu par dažādām lietām, gan ražošanas jomā, gan pakalpojuma ziņā un tam līdzīgi. Un tāpēc tas vienotais tirgus un vienotā tirgus modelis, kas tika radīts savulaik 85. Gadā pēc Enrico Letas tautas domām un daudzu politiķu domām vairs nav pilnīgs, un tas būtu jāpaplašina arī uz tādām nozarēm, kur tiešām tas šobrīd nav. Un, protams, būtu jādomā arī pēc Šārla Mišela domām par to, ka varētu viena no tādām jomām ir kapitāla tirgus savienība, proti tāds finanšu jomas pakalpojumu vienotāka izpratne. Paklausīsimies, ko Mišels sacīja intervijā Latvijas Radio pavisam nesen.
Esmu ļoti pragmātisks. Tas nozīmē, ka es redzu politisko laukumu un apzinos, ka īstermiņā būs ļoti grūti panākt vienošanos par Eiropas obligācijām, jo dažas valstis pilnībā iebilst pret šo ideju. Tas nenozīmē, ka mēs nekad nespēsim par to vienoties, bet īstermiņā to ir grūti iedomāties. Tādēļ es saku, ka ir arī citi spēcīgi instrumenti. Iespējams, ka tie pat ir spēcīgāki nekā Eiropas obligācijas, kas būs atkarīgs no tā, cik naudas mēs būsim gatavi tam veltīt. Spēcīgākais no šiem instrumentiem, pilnīgi acīm redzami, ir kapitāla tirgus savienības izveide.
Nu, protams, tur ir savi šķēršļi gan par uzņēmumu maksātnespējas regulējumu, gan par daudziem citiem jautājumiem, ar ko tad būs jārunā, par ko būs jārunā gan finanšu ministriem, gan arī līderiem. Un atgādināsim vēl, ka ideja par Eiropas obligācijām ir radusies tādēļ, ka šobrīd ir skaidrs, ka būs nepieciešamas ļoti lielas investīcijas gan aizsardzībā un drošībā, gan arī citās nozarēs, un nav īsti skaidrs, kur tik apjomīgas līdzekļus īstermiņā ņemt.
Bet tās diskusijas par šiem jautājumiem kādēļ notiek nu, tieši tagad?
Tāpēc, ka šobrīd, protams, ir skaidrs, ka, kā jau es tikko pieminēju, nauda ir nepieciešama un tas ir, tā ir jāatrod pietiekami ātri, bet tādu risinājumu, kā to izdarīt, to patiesībā nav nemaz tik daudz, un to arī sacīja Šārls Mišels, sakot, ka jā, mēs varam runāt par obligācijām, bet ja te ir domstarpības, tad mēs nu, jāmeklē ir kaut kāda cita ceļa un ar Eiropas Savienības budžetu vienu te nepietiks un arī kā norāda Enrico Letta savā ziņojumā, kas ir arī tāds interesants aspekts, viņš rakstot šo ziņojumu par vienotā tirgus nākotni, ir apceļojis Eiropu un ir sastapies ar vienu tādu ļoti acīm redzamu faktu, ka Eiropas galvaspilsētas nav savienotas ar ātrgaitas dzelzceļu. Un tas ir laikā, kad mēs runājam par to, ka mums vajadzētu pāriet uz zaļāku transportu, ka pat galvaspilsētas starp Eiropas valstīm nav efektīvi savienotas. Jā, tātad šeit arī viens avots, kur un viena joma, kur būs vajadzīgas ļoti, ļoti pamatīgas investīcijas. Un, jā, diskusijas par to, kur šo līdzekļus ņemt, vienlaikus samazinot arī valstu parādus, tā būs pietiekami sarežģīta un ļoti, ļoti aktuāla tuvākajos gados.
Nu, vēl jau ļoti būtiski jautājumi ir arī par Ukrainu, tuvajiem austrumiem un Turciju. Ko varam sagaidīt no šīm sarunām?
Protams, notiekošais Ukrainā, to, ko arī kolēģi Intra tikko ir aprakstījusi, liek šeit politiķiem sarosīties un tiešām runāt par šiem, par šo situāciju un par tās nopietnību. Un tas arī, protams, palielina spiedienu uz atsevišķām valstīm pieņemt lēmumus par papildu palīdzības sniegšanu. Tomēr no šīm diskusijām es šobrīd nesagaidu, ka tiktu pieņemt kaut kādi kopīgi lielie lēmumi par jaunu ieroču sūtīšanu. Drīzāk tas ir spiediens uz tādām atsevišķām valstīm rīkoties un tas visvairāk jau uz tām valstīm, kurām ir pretraķešu sistēmas, ko Ukraina tik ļoti vēlas iegūt.
Paldies Arķemam Konohovam par šo skaidrojumu, bet nu mēs pārceļamies uz Šveici un diemžēl ir apstiprinājušās jau pērn izteiktās bažas, ka Raiņa un Aspazijas muzeja Lugāno vairs nebūs. No šīs pilsētas pašvaldības ir saņemts skaidrs vēstījums, ka šīs telpas būs jāatbrīvo. Iepriekš ar Latviju noslēgtā vienošanās paredz, ka telpas pieejamas līdz nākamā gada maija vidum un tas tad arī ir gala termiņš. Tā mums apstiprināja Kultūras ministrijā. Politikas pētniece Vita Matīsa, kas šo muzeju kopusi kopš studiju gadiem, tā slēgšanu uzskata par neizdevušos publiskās diplomātijas piemēru un vairāk klausieties Ievas Puķes ierakstā.
Visi, kas vēl gribat redzēt atzītā dizaina biroja H2 ekspozīciju Rainas un Aspazīs starp Latviju un Šveici, plānojiet braucienus tuvākā gada laikā. 2025. gada maija vidū šīs telpas būs jāatdod Lugāno pašvaldībai, kas tās bija laipni atvēlējusi stāstam par izcilo Latvijas kultūras dižgaru dzīvi emigrācijā, Kastaņolas ciematā, kas vēlāk tika iekļauts Lugāno. Viņi uz Šveici devās 1905. Gadā un nodzīvoja tur līdz 1920. Gadam. Rainis šeit radīja tādus Latvijas kultūras stūrakmeņus kā Lugu zelta zirgs, Indulis un Ārija, Spēlēju dancoju, Traģēdija Jāzeps un viņa brāļi, arī poēmu Daugava, kur aicināja veidot neatkarīgu Latvijas valsti. Kultūras ministre Agnese Logina Lugano domes lēmumu telefonsarunā no Šveices komentē lakoniski.
Telpām, kurās šobrīd ir ekspozīcija, viņi redz cita veida pielietojumu nākotnē. Tas ir vienkārši jāņem vērā, ka pašvaldībā ir primāri, protams, savas intereses.
Raiņu un Aspazīs piemiņas vietai Lugano ir gara vēsture. Pirmo memoriālo istabu emigrācijas latvieši izveidoja 60. Gadu vidū uz Raiņu simtgadi. Bet Raiņu un Aspazīs muzejs durvis vēra 1980. Gadā. Tā brīvprātīgā darbiniece Vita Matīsa, arī viena no satura autorēm 2018. Gadā atklātajai ekspozīcijai, tikmēr saka, pie vainas šādam notikuma pavērsienam nav Lugāno pašvaldības kaprīzes, bet gan Latvijas puses neinteresētība uzturēt labas attiecības un komunikāciju apmaiņā par šīm bezmaksas lietošanā nodotajām telpām.
Problēma šatni ir tā, tu neko nevar mainīt, ka 3 gadu garumā Memoriālo muzeja apvienība, kuri bija atbildīga par šo muzeju Lugānā, viņi uzskatīja, ka tas bija ok nekontaktēties ar atbildīgo personu Lugāno pašvaldībā. Ja. Protams, pēc tam kaut ko glābt ir grūti. Šis mazais gadījums, šis mazais stāsts, viņš ir ilustratīvs. Manuprāt, visām Latvijas problēmām, ka neuzņemās atbildību, ja neatzīs kļūdas, sāk pustēties tikai tad, kad krīze jau ir klāt.
Latvijas Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte, kas pirms gada intervijā Latvijas radio no atbildības par Lugāno ekspozīciju norobežojās, sakot, ka apvienība to tikai iekārtoja, bet nepārvalda, gan tagad precizē, ka komunikācija par šo muzeju veikta. Latviešu valodā sadaļa par to bijusi muzeju apvienības mājaslapā, bet pasākumu rīkošanai Lugāno nesot atvēlēts finansējums. Tomēr arī mēģinājumi sazināties ar kolēģiem Lugāno esot bijuši.
Vits Matīs teiktais ir nedaudz pārspīlēts. Mēs esam, nu teiksim tā, uzrunājuši Lugāno vēstures arhīvu arī to 3 gadu laikā, bet nu mēs neesam saņēmuši atbildi. Un jau uz nosūtītu vēstuli neatbild, teiksim, nu kāda papildus komunikācija vēl mēs būtu varējuši nodrošināt. Nu, jāņem vērā arī to, ka tie bija pandēmijas gadi un tāda, teiksim, tāda tieši kaut kāda vēl varbūt saskara atkrit jau pati par sevi.
Kultūras ministre Agnese Logina sarunā ar Lugāno vicemēru Roberto Botoraco un kultūras departamenta direktoru Luigi Di Curato, saņemot skaidru norādi par telpu uzteikumu, centusies panākt, lai Raiņu un Aspazīs vārds nepazūd no Lugāno kartes.
Mans mērķis šajās sarunās bija parādīt to, ka mēs esam atvērti un esam ļoti ieinteresēti tajā, lai Raiņu un Aspazīs stāsts Lugāno turpinās, lai šis stāsts nav tikai digitāls, mēs esam ieinteresēti, lai šeit ir arī šīs te fiziskās zīmes, ka Raiņus un Aspazīja šeit ir dzīvojuši, ka šeit ir dziļa saikne Latviju un Latvijas ideju. Arī pilsētvidē varētu iznest šo stāstus, vai tās ir informatīvas plāksnes arī, kas stāsta par viņiem, vai tas ir kaut kas cits, vēl kāda cita veida objekti.
Di Curato kungs ticis uzaicināts vizītē uz Latviju augusta beigās vai septembra sākumā, lai turpinātu sarunu un iespējams veidot Latvijas un Šveices kultūras apmaiņu jaunās formās. Jautājums par citu telpu nomu Lugāno netiekot izskatīts augsto izmaksu dēļ. Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte tikmēr apstiprināja, ka Lugāno vēstures arhīva krājumā ir iekļauta trimdas latviešu savāktā un Raiņu un Aspazīs muzejam nodotā kolekcija. Jautājums par tās nākotni šobrīd ir neskaidrs. Ekspozīcija Raiņus un Aspazīs starp Latviju un Šveici nēsot pārceļam uz Latviju. Ieva Puķe, Latvijas Radio.
Un vēl kāds neskaidrs jautājums Rīgas domē garās diskusijās lemj par vairāk nekā 10 hektāru teritoriju Lucavsalā piešķiršanu Latvijas futbola federācijai. Pret to gan šodien rītā Gurmā pie Rīgas domas piketēja ap 100 cilvēku, kas aicināja atlikt lēmumu pieņemšanu. Un šiem notikumiem seko līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Vai var izstāstīt, ko tad nozīmē šī lēmuma pieņemšana un kas notiks tālāk, ja šis lēmums tiks pieņemts?
Labdien, jā, tad ja šo lēmumu pieņems, tad zemes gabalu nodos bez atlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai, un tas būs federācijai lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet neilgāk kā uz 5 gadiem, un šo 5 gadu laikā futbola federācijai jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija, un pašvaldībai būs jālem par turpmāko rīcību ar šo zemi, piemēram, to atsevinot par labu federācijai. Un, kā jau tu minēji, tad pret stadiona būvniecību Lucavsalā ir Lucavsalas dārziņu teritoriju nomnieki, kas arī šodien pirms Rīgas domas sēdes protestēja pret stadiona izveidu Lucavsalā, aicinot Rīgas domu pārskatīt iniciatīvu, un, protams, protestā piedalījās arī citi cilvēki, kas tad Lucavsalā futbola stadionu nevēlas redzēt, bet gan vēlas saglabāt zaļās teritorijas. Un arī Rīgas domas sēdē dārziņu teritoriju nomniekus pārstāvēja biedrības Daugavkrastu dārzi pārstāvis Aleksejs Čizevskis, iebilstot pret stadiona idejas virzīšanu un uzsverot, ka tā ir sasteigta un ar sabiedrību neizrunāta.
Ja mums stāsta par to, kad stadions būs iekļauts un apkārt viss būs zaļš un būs mazdārziņš, nu muļķības, tad mēs izgāžam 10 miljonu nodokļu maksātāju naudu tikai vienam stadionam. Tas nav plašai sabiedrībai, lai attīstītos, kā piemēram Skanstē, Arēna Rīga, kur apkārt šobrīd ir attīstījušies gan biroji, gan dzīvokļi, viss šeit Lucavsalā mums nekā no tā neplānojās. Rīgā ir daudz zemju, kas ir daudz izdevīgākas, un pēdējais, ko es gribēju minēt, Latvijā ir 4. Kategorijas UEFA laukums, un tas Daugavas stadions, jautājums ir tikai par tiem skrejceļiem, nu, skatītāji tālu sēž un nav jumta virs galvas. Nu, tad jautājums, vai mēs tiešām esam gatavi kaut kāds 10 miljonu ieguldīt tikai tādēļ, lai mūsu skatītāji sēdēdzim jumtu, uzbūvēm Daugavas stadionu no jumtu un dzīvojam laimīgi.
Jā, nu jāatzīst, ka patiesi Rīgas domas sēdē diskusijas ir garas par šo jautājumu un viedokļu deputātiem dalās. Tiesa arī deputāti, gluži kā mazdārziņu īpašnieki, uzsver, ka nav pret futbola stadionu, drīzāk pret to vietu, kur to stadionu vajadzētu būvēt, proti, ka tas atrastos Lucavsalā. Un kā skaidro Rīgas domē, tad teritorijā, kur tiek plānots futbola stadions, šobrīd nekas nenotiek. Tā esot neapsaimniekota, degradēta teritorija, kur esot arī daudz būvgružu. Un Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko domas sēdē teica, ka tāda veida stadioni ir gan Lietuvā, gan Igaunijā, bet Latvijā tādu nesot. Viņš arī atzina, ka piemērotākā vieta stadionam viņa prāt šķitus uzvaras parkā, bet Rīgas domai bijuši citi plāni. Un arī futbola stadionu izveidi Lucavsalā aktīvi atbalsta arī pilsētplānotāju kompānijas grupa 93 direktors Nēlis Balgalis, uzsverot, ka tiešā veidā tas neskaršot nevienu mazdārziņu, bet gan būvgružu kaudzi.
Šī ideja ir pilnībā atbilstoša pilsētas plāniem apstiprinātam teritorijas plānojumam. Stadions domā par infrastruktūras attīstību tikai sarkano līniju robežās. Stadions atrodas neaplūstošajā teritorijā. Stadions ir izvietots salas centrālajā daļā pie iebrauktuves, un stadiona izveide tiešā veidā neskar nevienu aktīvu mazdārziņu. Stadions tiek izbūvēts vietā, kurā pašlaik ir šī būvgružu kaudze. Tā ir stadiona vieta. Tā ir kopā būšana un emocijas. Stadions ir nacionālās pašapziņas un lepnuma jautājums.
Jānorāda, ka šis, ja šo lēmumu Rīgas doma pieņemtu, tad lēmums paredz izstrādāt tālāk arī koncepciju, kur parādīsies skaidra šo 10 hektāru attīstība, kur arī būšot iespējama projektu publiskā apspriešana, tad atkal jautājums attiecīgi varētu atgriezties Rīgas domē, jo būtu nepieciešams pilnvarojums būvdarbu veikšanai, kas būtībā nozīmē, ka šis lēmums vēl nenozīmē, ka tiks uzsākta būvniecība un ka futbola stadions patiesi Lucavsalā būs.
Paldies Agnijai Lazdiņai. Es skatos, ka deputāti vēl arī nav nolēmuši turpinās diskusijas, tad pietiekam daudz vēl neskaidrību, kur un vai būvēs futbola stadionu Rīgā. Bet šī sporta veida cienītājiem būtisks notikums ir tas, ka šodien Rīgā sadarbības iespējas pārunāt ir ieradies Eiropā spēcīgākās līgas Spānijas futbola čempionāta vadītājs Javiers Tebas. Viņš ar mūsu futbolistiem dalījās savā pieredzē par to, kā tad labāk veicināt šī sporta veida popularitāti, uzsverot, ka svarīgi ir tieši vietējie čempionāti. Un tie tad arī parāda futbola līmeni katrā valstī. Šīs dienas diskusijām sekoja līdz arī kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār, vispirms tad izstāsti, kāpēc vispār Spānijas futbola čempionāta vadītājs viesojas Latvijā?
Sveika, Dace. Nu, pamat uzdevums bija veicināt Latvijas futbola virslīgas un Spānijas futbola čempionāta La Liga turpmākos sadarbību, un līdz šim abas organizācijas jau ir sadarbojušās un turpinās to arī darīt līdz 2027. gadam, tā šodien noskaidrojās, un kā sarunas laikā norādīja ietekmīgais futbola funkcionārs, tad, protams, svarīgi ir loma pašiem klubiem, cik spēcīgi tie būs, tik spēcīgs būs arī federācijas darbs, un arī cilvēkiem būs lielāki interesi tieši iesaistīties futbola attīstībā un dažādos procesos. Dace?
Jā, bet tad kādas bija tās galvenās atziņas, kas šodien izskanēja?
Jā, mazliet noteikti jāieskicē par pašu Tebasu, tad šis speciālis Spānijas futbola čempionāta La Liga vada jau kopš 2013. gada, pirms tam 5 gadus strādājis ar Spānijas 4. līgas komandu, un tomēr viņam ambīcijas bija lielākas, un sarunas gaitā viņš arī norādīja, ka zemāko turnīru komandas šogad laikā nav mainījušās, proti ne visiem ir rocība, un dažreiz arī vēlma attīstīties. Un kas viņu izveidoja par tādu nozīmīgu speciālistu, tas, ka Tebas saprot, kā strādā zemākā līmeņa komandas, un arī, protams, tie klubi, kas atrodas augšējos plauktos. Un loģiski, ka lielākā daļa līdzjūtēju sako tādiem turnīriem kā Čempionu līga, Eirokaus, Anglijas Premier līga, tāpat arī La līga, bet jāsaprot arī tas, ka šajos turnīros piedalās spēcīgākās valstu komandas, bet bez šīm komandām nebūtu arī mazās komandas, proti var teikt, kas tad veido tos pakāpienus uz lieliem klubiem. Un jā, nu esot svarīgi arī, lai Eiropā ne tikai turpinās, bet tie arī pieaug atbalsts mazāko valstu klubiem un to iespējams startēt, piemēram, Eirokausos, un tiek meklēti dažādi risinājumi, bet jāsaprot, ka ne visas sastāvdaļas šajā receptē atklāja Javieris Tebas, bet vismaz vietējā līmenī attīstības nākamais solis būtu Baltijas līga, ko arī norādīja Latvijas futbola virslīgas vadītājs Maksims Krivņets pirmssezonas presa konferencē, tad vienīgais ceļš attīstībai ir Baltijas līgas izveide. Iecer ir pēc pirmiem diviem apļiem vietējos turnīros augšdaļa komandas apvienot vienā izspēlē, bet lai es gala komandas savā starpā. Nu, un diskusijā domas par Baltijas līgas izveidi tik prasīts, protams, ir jautājums Javieram Tebasam, kādas tad ir viņa domas par šo ideju.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi un nepieciešams veidot starptautisku turnīru. Šajā gadījumā tas būtu Baltijas valstu vidū. Taču svarīgi, lai tas neiznīcinātu to, kas jums jau pieder un arī noder, tas ir vietējais čempionāts. Ir iespējams veikt dažādus uzlabojumus visā dzīves garumā, bet jāpārliecinās, ka tas neiznīcinās tās vērtības, kas jau ir izveidojušās.
Tas bija Spānijas futbola čempionāta La Liga vadītājs Javieris Tebas, un Latvijas futbola virslīgas vadītājs Krivņets arī akcentēja, ka vietējā čempionātā ir 36 spēles, ar ko Tebas arī papildināja, ka, piemēram, Šveicē arī ir tikpat daudz spēles, bet piedalīšanos citos turnīros, kā pieņemsim, ja būtu izveidota Baltijas līga, nu, tas noteikti neapgrūtina. Protams, vēl tika jautāti dažādi jautājumi saistībā La Ligas tieši intereses veicināšana Eiropā, jo tomēr šis turnīrs ir augstākās raudas visā Eiropā, tad nu, galvenā valoda šajā turnīrā ir spāņu, ko liela daļa, protams, tieši klubi un arī spēlētāji runā, tad Tebas sacīja, ka viens no risinājumiem ir tieši aktīvs darbs šobrīd ar mākslīgā intelektu palīdzību, tieši tulkot, piemēram, spēlētāju komentārus. Ja spēlētājs runā spāņu valodā, tad būtu iespēja pārslēgties uz angļu valodu, izmantojot mākslīgo intelektu, pie tam nemainītos pat futbolista balss, vienkārši komentārs būtu ar spēlētāju balss, tembru tikai citām mēlē, un pie tā šobrīd notiekot ļoti aktīva attīstība, un, cik saprotams, arī La Liga speciālisti, protams, arī dalīšoties informācijā gan par šo, gan arī par citiem, var teikt, inovācijām ar Latvijas pārstāvjiem, lai arī šeit vietējais turnīrs attīstītos pēc iespējas labāk. Nāci?
Jā, nu tiešām interesantas lietas tu minēji, kas varētu būt arī visiem līdzjutējiem. Interesanti. Paldies Lotāram Zariņam. Es vēl tikai piebildīšu, ka tikko runājām par futbola stadionu būniecību un putiski tikko, kamēr runājām ar Lotāru, Rīgas doma ir nolēmusi piešķirt Latvijas futbola federācijai vairāk nekā 10 hektāru teritoriju Lucavsalā Nacionālā futbola stadiona būvniecībai.
Tādi lūk jaunumi šodien, un ar tiem izskan raidījums pēcpusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Mūsu raidījums kā aložu var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc tam vēlāk sev ērtā laikā, un, protams, Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālām LSMLV un arī mūsu sociālo mediju kontos. Uz tikšanos atkal rīt!